galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha December ee sanadka 2022, waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo mar kale sheegtay inay ka go'an tahay in ay adeegyada dadweynaha gaarsiiso deegaanada laga qabsaday kooxda Shabaab.
Laga bilaabo meesha laga xoreeyo nimankaas inay ka bilaabato noloshi, inay ka bilaabdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyooday dab qabsaday gurigooda oo ku yaala magaalada Boorame.
Hadduu sii olacaydee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan usnidhi cidna markay ka dhexal weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meydkii ciyaalkana.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday Cabdulaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharma Arke oo la soo xiray 3 June ee 2020, kaasoo lagu helay dembi ah inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Cabdulaahi uu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada, uuna ilaa 7 miino ku aasay kuna qarxiyey wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanuule. Qoraalka maxkamadda ka soo baxa ayaa lagu yiri waxa uu Al-Shabaab ku biiray isagoo 15 jir ah, waxa uuna tababar ku qaatay tuulada Doolaale ee ka tirsan gobolka Bay. Tababarka markii uu soo dhammaystayna waxaa loo wareejiyey sanadkii 2016 qaybta qaraxyada. Waxaa la baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka, waxa uuna mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $200. Cabdulaahi ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay uu dhaawac ka soo gaaray qarax uu ku aasay wadada Sabiib iyo Caanuule kadib markii uu isku dayay inuu ka bixiyo markii uu waayey cid soo marta oo uu ku qarxiyo isagoo ka dhaawacmay gacanta iyo lugta bowdada midig. Cabdulaahi ayaa racfaan ka qaadan kara xukunka xabsi daa'inka ah ee lagu riday. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11,000 oo caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyadoo ku dhowaad 4,000 oo caruur ahna lagu qasbay inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaasi Yemen iyagoo ciidan ahaan loo isticmaalay. Bayaan ay soo saartay hay-adda UNICEF ee qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada Midoobay ay ka sheegtay dhacdada oo keliya inta la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha UNICEF ayaa sheegtay in kumanaan caruur ah ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 oo kalena ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortegi karo. Qiyaastii 2.2 milyan oo caruurta Yemen ah ayaa ku jira xaalad nafaqadarro, iyadoo rubuc ka mid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay halis ugu jiraan daacuun, jadeeco iyo xanuuno kale oo laga hortegi karo, sida ay sheegtay qaramada Midoobe. Fallaagada Iiraan ay taageerto ee Xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimada Yemen 2014, iyadoo isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ay weerare cirka ku qaadeen 2015, markaas oo ay taageerayeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Colaadda ayaa dhibaato xoog leh ku noqotay dadka Yemen, iyadoo guud ahaan dalkaasi ku ka abuurtay xaalad bini aadanimo tii ugu xumayd dunida. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii 75% dadka ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo iyo ammaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa axaddii sheegay in dalalka Khaliijka ay qaadi doonaan tallaabo ay ku xoojinayaan amnigooda haddii Iiraan ay hesho hub nukliyarka ah. Wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeyey Maraykanka iyo Iiraan oo lagu badbaadin lahaa heshiiska nukliyarka ee 2015-kii kaasoo Washington ay ka baxday 2018-kii ayaa hakaday bishii September. Madaxa nukliyarka ee qaramada midoobay ayaana walaac ka muujiyey hadallo dhowaan Iiraan ay ku sheegtay inay ku xoojinayso kobcinta awooddeeda uraniyamta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farxaan Al Sacuud oo ku sugan shirka siyaasadda adduunka ee Abu Dhabi ayaa sheegay haddii Iiraan ay hesho hub nukliyarka oo shaqeynaya in natiijada ay noqonayso mid aan la qiyaasi karin. Waxaan ku jirnaa meel aad khatar u ah oo gobolka ah. Waxaad filan kartaa in dalalka gobolka ay si dhab ah u eegi doonaan sidii ay ammaankooda u sugi lahaayeen, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa loo arkaa mid ka mid ah in dalalka Khaliijka ay iyaguna raadin doonaan hubka nukliyarka haddii Iiraan ay hesho. Wadahadallada nukliyarka ayaa istaagay iyada oo quwadaha reer galbeedka ay ku eedeeyeen Iiraan inay la timid dalabyo aan suurtagal ahayn, waxaana kadib diiradda ay u weeciyeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo Riyaad ay weli shaki ka qabto heshiiska nukliyarka ee Iiraan, haddana Amiir Faisal wuxuu taageeray dadaalada dib loogu soo nooleynayo heshiiska iyadoo shuruudda ay tahay inay noqoto bilowga balse aysan ahayn dhammaadka heshiiska xoogan ee lala galo Tehran. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana boorame, saddex caruur ah ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda Kuwait ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in caruurta ay hurdeen xilliga uu dabka qabsaday. Wariyaha V O A da Hashim Sheekh Cumar Good ayaa warkan inoo soo diray.
Saddexdan caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda V O A ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen.
Waxaa la yidhaa Maxamed Daawud Cumar, xalay waxaa la kulmay meeshaas oo kovid-19 markay ahayd. Aqalkaasoo qiiqay aan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayo iyo waxraayaba waan ku soo wareegay aqalkii dushaan ka furay. Marka cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay. Hadduu sii walacay dee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan usna idhi. Cidna markay ka dhexaldi weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meydkii ciyaalkana. Ninkii lahaana uuna garab joogaa laydhi markaa anagu maanu arkayn. Booliskuna wareystana anagu dee waxba kama garana meeshaasoo ulalis maanu aragna ku nidhi. Waan albaabkana dusha ka furnay. Iyaal kuma jiraan islahayn. Waanu geli lahayn baadal. Iyaal ba dhex joogay islahayne. Soo nibiya isku sugnaan. Soo guri lahayne. Markaa inkastoo lagu gaadhayn badee nool oo hore ay meesha u sii qiiqday in badan ay qiiqasay.
Ciidamada dambi baadhista ee magaalada Boorama ayaa wada baadhista dhacdadan iyo sida ay u dhacday. Waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay saddexda caruur ee geeriyootay sida uu V O A u sheegay taliyaha laanta baadhista dembiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi.
Raxmaan Raxiim, xalayto anigoo ah taliyaha laanta baadhista dembiyada CID-da gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi. Xalayto kulley masiibo yarbaa magaalada ka dhacday. Odaygii caruurta dhalayna dewa masiiba ku timiday isagana de intana Ilaahay qadaray. Isaguna wuxuu xidhiyay baaris baan u socotay kulleydi baarista ka hor dhicmeyno. Wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa. Natiijadana kulley haddii Alla ilaa dib baa lagu ogaan doonaa.
Ma aabaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan saddexda caruur ee ku gubtay guriga, mise dad kale ay ciidanka dambi baaris u soo qabteen?
Ma aabaha dhalay baa u xidhan, aabaha dhalay keliya u xidhan. Kulley baaristuna way socotaa imika inaan imika ka hor dhacma doonayo sababihii ku kalifay. Gadaal bayn ku ogaan doonaa hadii la ilaaha. haweeneyda guriga dee rawniku qabayna wayba kasii maqnayd, iyadiyo ilmo yar oo ay dhabarka ku sidee way ka maqnaayeen. Marka intaasubaan ku sheegi karaa.
Dacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama, balse sannad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsada ay ugu naf waayeen caruuro gudaha gurigaasi ku jiray. Saddexda caruur oo kale ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay da-doodu u dhexaysay 3 sano iyo 7 sano, sida ay xaqiijiyeen dadka deriska la ahaa. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhowaan un ay ciidanka halkaasi ka soo baxeen, Al-Shabaabna ay qabsadeen. Warbixinta waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacankooyinta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 1 bishan ayay kooxdu Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi. Hase yeeshee 12 maalin kadib, maanta ayay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxdu Al-Shabaab ay isaga huleeleen. Guddoomiyaha Goofgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka.
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidisahayti ciidamada hogga dalka Soomaali iyo ku Koonfur Galbeed dowlistiyo daraawishta ya markii sidisahayti la wareegnayo ciidamada dardi hogga dalka Soomaaliya filximaad gutu siidad hadda magaalada imaankeedu waa sugan yahay
wax iska caabina.
Maya aradda hooyo hata dhibaato iyo hata ninjeysadeenno masaayna ka oo kula kulmi madna kulay magaalada kulay imaan jeer sugan yi markii sidisahayti la wareegni kulayda hadda kulay ciidamada hadda Goofgaduud arbajo qarna idagoo inuu ka dabaseeno fadaayn oo baleer ini hata meeli alle meeliyo rugan inuu ka dabaseeno sida oo hiilan oo kala Galgaduud oo kala ini alle meeli alle meeliyo rugan ka dabaseeno taa daydayte idagoo ilaa inuu ka dabaseeno baahanna.
Deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud, isla markaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaano ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin. Dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud, balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladda ay adeegyada aasaasiga gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan, iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyey dhowaan ururka Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
Waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u noolyahay, xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta. Waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato, inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo. waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical care-ka xataa bixiyaabihii basic-ga ah inay waayaan. Waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yaryar oo si fudud lagu daweyn karo.
Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyey Al-Shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada.
Waxayna ugu xiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha, inay ka bilaabdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku. Waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas. One of the big challenges oo haddan xukuumaddan hor yaalla waxaa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro islamarkaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga.
Caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada. Waxaan ku dadaalaynaa, xukuumaddu ku dadaalaysaa, haddii ilaahay yiraahdo in laga baxo nabadgelyo xumo, ilaahay idinkiis. Waxaan ku jirnaa dagaal, waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya, bini aadamka colka la ah, nolosha colka la ah, dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baabaayaan. Waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity-ga iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo. Waxaan rajaynayna inaan ku guulaysan doonno haddii ilaahay raado.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee kulmiye Ucid iyo Wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliland, waxaana halkaasi lagaga wada hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shalay soo saaray xeer madaxweyne oo sheegaya in diiwaangelinta codbixiyayaasha ay bilaabato 28-ka bishan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo dhinaca iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xidhiira diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la bilaabi doono 28-ka bishan. Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Maxamuud Jaamac Galaal, ayaan weydiiyey.
Waa sidaad sheegtay Khadarow, waxa aanu saaka kulan la yeelanay Commissionka doorashooyinka qaranka waxaanay nagu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii alla ka dhigo bilaabmi doona 28-ka December, waa bishan aynu ku jirro, dhammaan doonana 28-ka January, bishaasu soconaya ama ay soconaysaa diiwaangelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso. Waxaa ku xigaysaa muddo kooban oo dadkii isdiiwaangeliyey ay kaadharkoodii qaadanayaan. Diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasi ah oo ku dheehan ama salka ku haysa distuurkeena, qodobka 22-aad ee distuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama. Markaa diiwaangelintu waa sharci, muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha fara badan ee dalkanka jira. Sidaa darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga Wadani waanu soo dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaanu ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga Wadani iyo shacabka faraha badan ee isbedel doonka, waxaanu ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta.
Geesta kale, mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee Ucid oo aan la xidhiidhay ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xidhiira guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada, waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno 28-keeda. Geesta kale, xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye أحمد عبد الديره
خضر هذه أدبان دي سلامة هذه يو إذا عدا فويسكا إن سلا عن ورقنا ديوان قلنتا وده شبوع دي سعوتي دلقوا لها إن ديوان دورشا كستور دعيسا إن لغه الرئيسية ديوان قلن إن مركا ديوان قلنتا الوحينا بلابنتي عن شلوين إن هذا نحسبك كلميا نهاي ستيدي لاتنك بشي بلابنسا إن خنتي ديار قروقي دينا ونكو جراء يوعي قلنتي إن كميشن قانو لكو لاني مانتا وحانو كوه ده هالليني وحايا حيد إن ديوان قلنتا سيدي دادكا لو عي قلن لها لسو ديوان قلن لها دادكي انتاقان قاري ديوان قلن توهر إمكا إن ينود عضي تيكو ريسي تاني مكا بلا ميسا إن دادكي انكارار قادن هرو قادن يددكي قان قاري iyo kuwi intay diwaan galiyeen aanay kaararkoodi soo doonan intaas bayna u furan tahay inay diwaan galiyaan in wacyigelintu ma keenno bilaabmaysa adiyad baan u soo dhaweynayna xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay in waa xaq dastuuri uu qof kulli yahay inuu diwaan galiyo inuu codeeyo in loo codeeyo marka fursadaha ay soo mareen laga faa'iideysto dhaqaale fara badan baa ku baxaya oo ay xukuumadeenu bixisay diwaan gelinta waxa dhaqaalaha fara badan la loogu bixinayaana xaqa dastuuriga qofku leeyahay inuu kuto ayaa loogu bixinaya waxaan ku gubaabnayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay diwaan gelinta ka qayb galaan xaqooda dastuuriga inay kutaan
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kalena dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Sonsaf ayaa ka hadashay diiwaangelinta codbixiyasha ee uu shalay ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inay bilaabato 28-ka bishan December ee sanadkan Sonsaf ayaa sheegtay inay talaabadaasi tahay xaq dastuuri ah oo ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliland warkan waxaa markala Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
dawaqa ku saabsan in diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland ay ka bilaabantay Soomaaliland 28-ka bishan ee ku jirno ee December ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxa uu noqday qodobka ugu weyn ee sida weyn looga hadalhayo goobaha kala duwan ee bulshadu ay ku kulanto dhinaca kale bulshada rayidka ah ayaa soo dhaweeyeen in diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland laga bilaabo Soomaaliland goboladeeda waxaana talaabadan ay cadeynaysaa sida muhiim ay u tahay in doorashooyinku ay ka qabsoomaan Soomaaliland maadaama dhinacyada siyaasadda ee kala duwani ay dhammaantoodba niyadda ku hayaan isla markaana muuqato in doorashooyinku ay muhiim yihiin gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sons of Law soo gaabiyo Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa VOA weydiisay aragtidooda la xidhiidha in diiwaangelintu ay ka bilaabantay Soomaaliland
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Komiso Kibishii 2019 ee shalay waxa uu ku dhawaaqay ama uu soo saaray wareegto uu ku amray in diiwaangelintii codbixiyaha ee doorashooyinka ay dalka ka qabsoonto runtii waa talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda doorashooyinka ayaan u aragnaa sidoo kale nadeys diiwaangelintu waa qodob ama waa xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta reer Soomaaliland dastuurka Soomaaliland uu u damaan qaaday sidaa daraadeed waxaan u aragnaa in ay tahay talaabo wanaagsan oo hor le maadaama dalku u baahan yahay doorashooyin inay ka qabsoomaan waa muhiim in muuqaal la sameeyo diiwaangelin ka horreysa doorashooyinka marka talaabada aad iyo aad baan soo dhaweynaa hadii aan nahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland
dhinaca kale waxaan weydiiyay Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha dalada Sonsaf waxay uga dhigan tahay go'aankan la xiriira diiwaangelinta codbixiyasho shacabka Soomaaliland
dhanka kale waxay ka dhigan tahay ama ay nooga dhigan tahay maadaama dalka uu baahan yahay doorashooyin in loo diyaar garoobo doorashooyin dalka ka dhaca iyo sidii ay dalku ugu jeheysan lahaa sanadka soo socda 2023-ka in doorashooyin dalka qabsoomaan marka runtii labadaba waa soo dhaweynayna waxaanu soo dhaweynayna kulli iyo kulli waxa jirsaday in doorashooyinka ay fooday inuu soo wada hayaan in doorashooyin isla saaran ay jiraan waxyaabaha soo dhana waxa ka horreeya diiwaangelin diiwaangelintaasna marka la ogaado ee la sugo waxa loo jeheysan doonaa hadii ilaahay
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
madaxweynaha turkiga ayaa kala hadlay madaxweynayaasha ruushka iyo ukraine sidii loo ballaarin lahaa heshiiska dhoofinta qamadiga ee ay turkiga iyo qaramada midoobay dhexdhexaadinayeen haddaba waa maxay ahmiyadda heshiiskan xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta arrinkaasi ka wareystay mustafa sheekh aadan aamiin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga
runtii nuxurka heshiiskan imika ay galeen wadanadaasi wadanka Ruushka iyo wadanka Ukraine iyo wadanka Turkiga wuxuu nuxurkiisu yahay in wadanka hadii la eego wadanka Ukraine in iyada loo fasaxo amba loo ogolaado in dekadahooga ay loo ballaariyo oo dekado cusub oo Ukraine ay leedahay dib loo wada furo kuwaasoo markii hore ay cunaqabateen ay Ruushku saareen ay saarantahay ilaa hadda taas waa qunxurka koobaad oo in dib loo furo oo dekadahaas la ballaariyo oo ma garatay taas weeyaan Ruushkuna iyaguna hadaf kale ayay leeyihiin iyo ujeeddo kale oo nuxurka heshiiska ka mid ah waxayeen in ma garatay wax soo saarka wadanka Ruushka in iyada lafteeda loo ogolaado oo loo fududeeyo maadaama ay jiraan magaratay caraaqil aan baa caqabado hortaagan wax soo saarkii wadanka Ruushka ay u dhoofin jirtay wadanada kale iyo meelahi ay mari jireen heshiiskaas oo dabcan laga wada hadlay sidii wax ay u mari lahaayeen aanba qabantay hanqoto aanba waxyaalo kale hanqoto waxa loo yaqaan badda madow ama black sea loo yaqaan marka waxaan isleeyahay nuxurka ugu muhiimsan amba qodobada ugu muhiimsan waa labadaasi qodob laakiin qodobba kale iyo waxba jira kana wuxuu dabada ku hayaa heshiis hore oo bishii July ee sanadkan ay wada gaareen oo ha 120 maalmood oo ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo wadanka Turkiga ay dabada ka riixayeen heshiiskii umba la sii wadaa imkana waxa la wadaa in magaratay lagdankan amba dagaalkan hadda ka socda in isaga laftiisa la soo afjaro ayay ka mid tahay Turkiguna uu arintaasi uu iyaduna riixayo marka taas waa taas marka nuxurku qodobada ugu muhiimsan ee ay ka hadlay waa labadaasi arrimood
muxuu heshiiskan ka taray baahida iyo cunayaranta ka jirta adduunka
runtii walaal Xuseen arintani saameyn aad u wanaagsan ayay ku sameynaysaa cunta yaraantii adduunka soo wajahday markii uu dagaalku ka qarxay Ukraine iyo Ruushka oo wadan kasta oo adduunka ka mid ay saameysay cuntadii adduunkuna ay kor u kacday waxaan la soconaa Ukraine iyo Russia waa labada wadan ee wax soo saarka ugu badan ee xagga cuntada soo saara taasina waxay sameeyeen markii ay istaageen wax soo saarkii ay dibadda u dhoofin jireen wadanka Russia iyo Ukraine marka waxaan isleeyahay arintaas lafteedu saameyn ayay ku yeelan doontaa saameyn aad u weyn in magarato cuntadu yar jabto amba raashinka ha noqoto oo noocyadiisa kala duwan ha noqoto marka saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa arintaasi waana arin dad badan ay soo dhaweyn doonaan gaar ahaan wadanada Aasiya iyo Afrika laga yaaba wadanada reer galbeedku maadaama ayna jecleyn inay magaratay heshiiskan uu Turkigu wada iyo Raashiya in wax loo ogolaado iyo cunaqabateyn lagu hayo inaan la soo dhaweyn baa laga yaaba xagga reer galbeedka laakiin waxaan isleeyahay arintaasi wadano badan oo amba bariga dhexe ha noqoto amba Aasiyada ha noqoto amba Afrika ha noqoto waa la soo dhaweyn doonaa saameyn wanaagsan oo fiicanna way ku yeelan doontaa
waa maxay doorka uu Turkigu ku leeyahay arrintan
walaalu waad mahadsan tahay su'aasha la xiriirta doorka Turkiga arrintan dabcan Turkigu iyo wadanka Ruushka oo ay wadan weyn oo saameyn adduunka ku leh Turkiga laftiisa oo imika doorkiisu una yareyn arrimo badan iyo Turkiga oo xiriirkooga iyo calaaqaadkoogu maadaama uu soo maray taariikho kala duwan marka laga soo bilaabo xagga midowgii Soviet iyo Jamhuuriyadda Turkiga waxaan isleeyahay Turkigu xidhiidh wanaagsan ayuu hadda la socdaa oo aan ka reer galbeedka ka duwan siyaasadu wuxuu isticmaalayaa inuu Ruushkana uu dhinac kala socdo xagga reer galbeedkiina maadaama uu ka mid yahay NATO iyada lafteeda uu la socdo arrimahaas oo dhan ayaa magaratay saameyn ku leh marka dabcan heshiis kasta oo ay galaan Ukraine iyo wadanka Russia dabcan saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayuu dabcan ku yeelanaya Turkiga Turkigu waa wadan weyn oo ku yaala bariga dhexe isla markaana kamida kana agdhow wadanada Europe meel fiican oo strategia oo aad muhiimna ku yaala marka waxaan isleeyahay doorka Turkigu wuxuu noqon doonaa door muhiim ah mid kale waxa jira heshiiskan qol waxa kamida iyada ay lefteeda Turkiga oo faa'iido u ah oo Turkigu u daba socda in Turkiga laga sameeyo saldhig weyn oo ay leedahay wadanka Ruushku leeyahay oo gaaska laga dhoofiyo oo uu soo maray halka Turkiga.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Sheikh Aadan Amin oo u warramayay wariyaha VOA da Hussein Barre Aadan. Kaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaad dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun xabsi daa'ina ku riday qof ka tirsanaa Al-Shabaab doodii gaaban ee ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya inaan marka hore idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharmaarke oo la soo xiray 3 Juun 2022, kaasoo lagu helay dambi ah inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi oo Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada uuna 7 ku aasay kuna qarxiyay wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanoole. Qoraal maxkamadda ka soo baxay ayaa lagu yiri in Al-Shabaab uu ku biiray isagoo 15 jir ah, waxaana uu tababar ku qaatay tuulada Doolaale ee ka tirsan gobolka Bay. Tababarka markii uu dhammaystayna waxaa loo wareejiyey sanadkii 2016 qaybta qaraxyada, waxaana la baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka, isagoo mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $200. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa axaddii sheegay in dalalka Khaliijka ay qaadi doonaan tallaabo ay ku xoojinayaan amnigooda haddii Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. Wadahadallada aan tooska ahayn u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo lagu badbaadin lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015, kaas oo Washington ay ka baxday 2018, ayaa hakaday bishii Sebtembar. Madaxda nukliyeerka ee qaramada midoobay ayaana walaac ka muujiyay hadallo ay dhowaan Iiraan ku sheegtay inay xoojinayso kobcinta awooddeeda uraniumta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farxaan Al Sacuud oo ku sugan shirka siyaasadda adduunka ee Abu Dhabi ayaa sheegay in haddii Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka oo shaqeynaya, in natiijada ay noqonayso mid aan la qiyaasi karin. Hadalkiisa ayaa loo arkaa mid ka dhigan in dalalka Khaliijka ay iyaguna raadin doonaan hub nukliyeerka haddii Iiraan ay hesho. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacamay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyadoo ku dhawaad 4,000 oo caruur ahna lagu qasbay ciidannimo iyo inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in qasaaraha uu intaas ka badan yahay, iyadoo qaramada midoobay ay ku sheegtay dhacdada kaliya intii la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha UNICEF ayaa sheegtay in kumanaan caruur ah ay ku dhinteen, in ka badan 400 kunna ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortagi karo. Falaagada Iiraan ay taageertay Xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimada Yemen 2014, iyadoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay weerar cirka ah ku qaadeen 2015, markaas oo ay taageerayeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Dhegeystayaal, warkeennina waa naga intaa. Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xabsi daa'in ah ku xukuntay Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale oo la soo xiray bishii Juun ee sanadkan, laguna helay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ninkan ayaa ku eedeysan inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo 7 ku aasay kuna qarxiyay wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dabayaaqadii bishii Ogosto ee sanadkan ayaa lagu soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyadoo isla xilligaasna girsigu ahaan loogu gudbiyey xabsiga dhexe. eedaysanahan ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida sheegtay inuu al-shabaab ku biiray isagoo 15 jir ah wuxuuna tababar ku qaatay tuulada Doolaale oo ka tirsan gobolka Bay waxaana tababarka markuu u soo dhamaadayna maxkamaddu sheegtay in loo wareejiyay sanadkii 2016 qaybta qaraxyada halkaasoo lagu baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka isagoo mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $200. Eedaysane Cabdullaahi Cabdi Muuse ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qarax miino oo uu ku aasay wadada Sabiib iyo Caan oo leh ee gobolka Shabeellaha Hoose taasoo keentay inuu ka dhaawacmo gacanta iyo bowdada midig ee lugta fadhiyo kala duwan kadib iyo dhageysiga dhinacyada dacwada sida xeer ilaalinta iyo qareennada ayaa ugu dambeyn maanta waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale xabsi daa'in waxaanay maxkamaddu sheegtay in xukumsanahan uu haysto fursad uu ku dalban karo racfaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxana ino haysa Zainab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay dhawaan in sara loo qaado dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kadib wada hadal dhexmaray wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya hore waxaa u jiray heshiisyo dhexmaray hay'adaha sirdoonka booliska iyo madaxda labada wadan haddaba heshiisyadani kaalin ma ka qaadanayaa sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasan tahay walaalkay dooday gula jira waan salaamayaa waxa weeyaan horta Itoobiya waa dawlad weyn oo qarniyo badan soo jirtay oo runtii sirdoonkeeda iyo ciidamadeeda difaac iyo kulligood u dhameystiran yihiin waxaana isleeyahay heshiiskan waa u fiican yahay mar walba si walba waa u soo dhaweynaya mar walba maxaa yeelay waxaan ognahay isbeddelka wadankeena siyaasadeed ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay oo in muddo 6 bilood iyo ka sii badan ba hadda si jira waxa weeyaan muddadaas uu jiray oo bilaha ah waxa weeyaan waxa abuurmay isbeddel kale waayo wadanka Itoobiya waxaan ognahay wadanka deris la aweeyaan wadan talisii ciidan kula weeyaan oo sirdoon ha noqoto ama military ha noqoto difaacooda ciidama ayaa jooga oo talisii kula wadanka oo sida taliska baydhabay kuleeyeen oo kale talisii kismaayo ku yeleeyeen oo kale baajira talisiyadaas qaybta ay ku yeelan karaan amniga wadankeena waxa weeye waa mid cad oo waxa weeye in laga heshiiyana waa in mudan tahay haddii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo Dr. Abiy Ahmed inay kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa la soconaa sidoo kale taliyihiina wasugidii inay kulmeen waa la soconaa kulamadaas maxaa laga dheehan karaa maxaa laga faa'iidi karaa wixii heshiis ah ee la galay in sidooda loo fuliyo maadaama waxa weeye talisii ciidan ay ka joogan meesha qayb bay ka qaadan karaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta oo iyaga laftoodu duulaan ku ah wadankooda oo wadankoodina difaac inay ka dhigtaan innagana Soomaaliya inay ka caawiyaan oo ay garab ka siiyaan nimankaas khawaarijtaas si wadanka looga xoreyn lahaa heshiiskaas anigu waxaan u arkaa haday xog isdhaafsi noqoto haday difaac caadi oo toos ah ay noqoto haday dagaalka noqotoba qayb weyn ayay ka qaadan karaan laakiin waa in heshiiskaas la fuliyaa laguna tala galaabaan isleeyahay sidii loo fulin lahaa
Abuukar Ibraahim Cali in heshiiska labada wadan ma suurta gelinaya in si fudud looga adkaado Al-Shabaab dagaalka socdana loo soo afjaro
Wa salaamiya saaxiibkay dooda igula jirayo Zainab Abuukar baahda fiyeeda anigu waxa ila tahay in ay suurta gal noqon karin Itoobiya waxa ku furan dagaal oo qoladii Tigreega ahaa ay ku furan iyo dhinaca kale ee Eritrea marka siyaasadeedu aad u kharibin tahay gudaheedii, waxa ay muuqato in meeshaas ay waxba ay ka soo suurtagal noqon karin, maxaa yeelay problem badan ayaa Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray. Dhibaatooyinkaas hore u soo jiray la ajligeed waxaa weeye marka Itoobiya iyo Soomaaliya uma rabto horumar inay gaarto, marka waxaan qabaa Soomaaliya inay isku tashato ciidamada hadda oo admisna waxba nooma soo kordhinayaan. Waxaan qabaa mushaarka la siinayo admis in loo wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed, in la siiyo loo kordhiyo mushaaraadkooda ayaan qabaa aniga. Hadda xoreyntii bariga beledweyne iyo galguduud ka dhacday, wax admis oo shaqo kule ma jiraan. Waxa xoreynaya waa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waaye. Marka waxaan qabaa in ciidamadeena la tayeeyo, lisku dabarido, taas ayaan ku heli karnaa amni iyo barwaaqo aan ku gaari karnaa. Laakiin wadan shisheeye wax uu ku soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto barnaba.
Aan dib kugu soo noqdo Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Abuukar. Waxa uu ku doodayaa in heshiiska aanay kaalin ka qaadanaynin dagaalka socda, adigana waxaad qabtaa in uu door weyn ka geysanayo sidii dagaalka loosoo afjari lahaa islamarkaana looga adkaan lahaa kooxda Al-Shabaab. Maxaad ugu jawaabi lahayd hadalka Abuukar?
Aad buu umaadsan yahay Doctor Abuukar. Horta waxaan dib ku xusuusinayaa, horta marka koowaad ciidamada Itoobiya xilliga ay soo galeen oo 2006 dabayaaqadiisii ilaa maanta, process waxaa jira oo la dagaalanka argagixisada wey. Processkaasi war heer galbeedka ku jira, Itoobiya ku jirta, Kenya ku jirta, Djibouti ku jirta, wadamada AU da la isku yiraahdo African Union oo konton iyo dheer dhowr dowladooda ayaa ku wada jira oo processkaas horta waa ku wada jiraan. Taas dib baan ku xusuusinayaa oo processkan dheer oo la dagaalanka argagixisada loogu jiray ama kooxahan xaq jirka ah oo hadda magaca khawaarijta loo bixiyay, waxa weeyaan waa process soo socday wey. Conflictigan ee Itoobiya dhexdeeda ka jira, taas waxa inaga naqusaya ma ahan oo Soomaali quseeya, si guud waa u quseeyaayo. Hadee wixii mandiqada ka dhacayo dacolada ah waa wada saameyn waa isku leeyihiin, haddana waa wax iga gudahooda. Laakiin saameynta Soomaaliya ay ku yeelan karaan ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya jooga, sirdoonkooda, amnigooda, siyaasadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya, siyaasadahaas sidee isula falgeli karaan way su'aasha meesha taagan. Qaab noocee abayna ka qaadan karaan la dagaalanka khawaarijta? Waxaan ognahay kooxahan khawaarijta waxa weeyaan waa dhib badan yihiin, waa hagar badan yihiin. Waxaa laga yaabaa Daacish oo kale ama waxa weeye Al-Shabaabkan laftooda oo muddo badan waddanka ka jiray Itoobiya way isku dayeen, waa dhexdeera inay gudaha u galaan bay isku dayeen. Waxaan ognahay gobolka Bakool xuduudda Soomaaliya leedahay inay ka gudbaan isugu dayeen, oo deegaanka Soomaalidu waa kuwa sarta u dhigeen ee lagu soo jabiyey oo lagu soo laayay. Runtii waxa weeyaan mar walba isku day markay fikrad ideology guud ay isticmaalayaan kooxahan khawaarijta, way jirtaa cabsi guud oo la iska kaashan karo. Oo mar walba ay talisyada waxa ay u tagayaan oo taliyaasha booliska iyo militariga iyo nabadsugida iyo madaxweynuhuba ay u tagayaan, waxa weeyaan waa inay jirto baahi iskaashi wey. Iskaashigaasna waxaan isleeyahay waa guuleysanaya boqolkiiba boqol haddii lagu talagalo in sidiisa loo fuliyo wey. Waa guuleysanaya, waana la iska kaashan karaa. Wixii conflict iyaga dhexdooda ku jira nama quseeyaan.
Abuukar, sida Nuur uu ka dhawaajiyay, ma isleedahay marba haddii ciidamada Itoobiya ay ku sugnaayeen gudaha waddanka, in heshiiskani uu qayb ka qaadanayo dagaalka socda, iyo sidii guud ahaan Shabaabka looga adkaan lahaa?
Seenabe, waxaan rabaa inaan xusuusiyo Nuur oo ilowsi yahay midda ah dal asiga isku mashquulsan siyaasiyan problem u haysto waxba inuu u geli karin waddan kale. Asiin wuxuu leeyahay waxba naga ma gelin, waxaa naga gelin wadan asaba problem siyaasadeed, crisis ku dhacay dagaal sanad uu socdo iyo wax la jiro, wuxuu ku soo kordhin karaa shir la fadhiistana oo wax kala sii xidana? Haddee waxa uu u baahan yahay invitation oo fulin uu baahan yahay in la fuliyo, laakiin in wax la qoro, la siixo, la kala tago wax weyn ma aha. Laakiin wixii waxa la rabaa in lagu dhaqaaqo. Marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo warwadan shisheeye aniga sidadaba gacmo kale oo fargelin ah waxba nooma qaban karaan. Waa aniga inaan isku tashanaa ciidamadeenna, aan dhisnaa hay-adeenna, sirdoonka dhisnaa, hay-adaheenni kale amniga aan xoojinaa, ayaa loo baahan yahay. Marka shirarkan Ethiopia la galayo, haddii xuduudaha wixii ah oo wixii iga soo fakaday isoo celiya iyo wixii ka soo fakaday waan ku soo celinayaa. Taas waa haddu waa wax walba dirsi ka dhaxaysa, laakiin wixii kale oo awood kale leh haddii qof walba dibkiisa ku fiiran oo haysta oo dhibaato gooni haysato. Marka ana waxaan qabaa in dibka haysto oo dib weyn uu yahay, oo hadda aniga waxba ay noo soo kordhi karin. Marka ana waxaan soo jeedan lahaa in madaxda Soomaaliya oo ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bortagareeyo mushaaraadka ciidamadeena Soomaaliyeed, awoodda la siiyo oo la yareeyo mushaaraadka ciidamada ADMIS ayaan qabaa oo dhinacaas xoog la saaro. Haddii marka ciidamadeena la dhismaan, waxaan hubaa in wax badan ay noo suurtagalayaan oo wax badan aan horumarka gaali karin dhinaca amniga ah. Taas aan hubaanay oo shacabkii Soomaaliyeed oo hadda abaabul xooggan ka socdo gobolladii oo ciidamo la yiraahdo xoreynta deegaanada ay bilaabeen, iyo haddii iskaashaan ciidamadii Soomaaliyeed, wax badan aan noo hirgelayo oo horumar aan ka sameynayno amniga.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Adiyo mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay oo noo soo diray Mahad Cali Xidir.
kulanto wacan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaana ku faaqidnaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ciyaaraha, waxaana si xiiso leh u socda koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka Qatar, iyadoo lasoo gaaray heerkiisa semifinaalka. Kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka adduunka ayaa dhacay, kulal waaweyn ayaa la reebay, kuwo kalena waa ay soo baxeen, iyo waxyaabaha laga filan kale xulalka soo baxay iyo kuwa finaalka tegi doona. Waxyaabahaas ayaan ku falanqayn doona barnaamijkeenan galabta. waxaana marti igu ah Ismaaciil Nuur Daahir Falembo oo ka mid ah falanqeeyaasha ciyaaraha isla markaana ah ciyaartoy hore oo kooxaha dalka ah, Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamedheer oo ka mid ah falanqeeyaasha aadkan ula socda ciyaaraha koobka adduunka, Maxamed Cabdullaahi Xaaji ka mid ah dhalinyarada aadka ula socda ciyaaraha, iyo Amal Daahir Nuur oo ka mid ah wariyaasha isboortiga ee ka shaqeeya idaacadaha ku yaala maxalliga Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa. Ismaaciil Nuur Daahir Falembo, ka waran ciyaarihii dhacay, haddii aanu ku hormarno ciyaartii Portugiiska iyo Morocco oo mucjiso dhigtay.
wallaahi ciyaar qurux badan ahayd, ciyaar oo qof walbo daawaayay oo u riyaaqay. mar walbana mataqaanaa laba koox marka ama laba xul isku imaadaan, mar walba xulka weyna awoodda la siiya, laakiin Morocco sanadkan mucjisooyinkeeda way socdaan. waxaan u mali doonaa marka Morocco mucjisaan si u wado Afrika inay taariikh u samayn doonto.
Falembo, kugu soo noqona Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Dheere, waxaa ka mid taha falanqeeyaasha aadka ula socda ciyaaraha koobka adduunka, bal ka waran Kurweeshia soo baxday, sidoo kale Argentina way soo baxeen ciyaartii Faransiiska England, ka waran waxaabay ka qaldan Ingiriiska, ma la dhihi karaa nasiib ayay ahaayeen?
mahad oo salaamaya marka koowaad. marka labaad, runtii waxaan dhihi karaa natiijooyin lama filaan ayaa ka soo baxay ciyaarihii u dambeeyey oo kwarta finalka la leelay. waxaan dhihi karaa ciyaarta ugu cad oo macquulsanayd oo la filayay natiijo la fili karo ay ka soo baxday ciyaarta Ingiriiska iyo Faransiiska waay, because Ingiriiska iyo Faransiiska laba kool oo aadaadag awoodahaan iskaag dhow waay, laakiin kooxo kale oo aan la filayn sida Morocco iyo Argentina iyo kooxaha kale Croatia soo baxay, kuwaasaa maxay noqdeen horta mucjiso ahaa. marka Ingiriiska inay harto kooxadagu waay, waa dadaaleen, dadaal badan ay sameeyeen, laakiin inay harto wax la filan waayo maahan ani xaggiga saa aaminsan.
waa kugu soo noqonaa Maxamed Cabdullaahi Xaaji, laakiin falan baa rabaa inaan su-aal weydiiyo. Portugiiska ka waran waa la reebay iyagoo wata xidigooda CR7, bal ka waran Portugiiska waxaabay ka qaldanaa iyo Morocco sidii ku soo baxday?
wallaahi horta Morocco waxay ku xisaabtamayeen mar walba inay ciyaarta gool aan laga dhalin een rigoora hadii la gaarana 100kiiba een 100 ayaga awooda mar walba een ciyaarii hore markii la fiiriyo kasoo tusaale qaadano een rigoor uu ku xisaabtamayeen bo laakiin iyo rigoor ku xisaabtamay ciyaarta Brazil ku haya Portugal ku soo xisaabtamay ee hadana gool si heereen marka Morocco waa xulka kaliya ee 120 daqiiqo Brazil kugu celi karo sababta neef ahantooda raacashadoodu aad u kulul hadana hamiga iyo moralka maadaama xulkii mitqana kaliya ee ka haray Afrika xulka kaliya Carabka haray labadiiba isku wadal marka een labadaas een asoo ka duulayo inuu mitqana si wado inuu afarta keeno walaahi taariikhna way sameeyay Morocco markuu horeeyay sanadkan 16 imaadan markuu horeeyay afar ee mitqana afarta imaadan hadana markuu horeeyay final tagaan deesina qabto waxa way kale Morocco ee faraha laga qaadi doona waxana kale to meesas aan Morocco iga soo baxay in siyaaj macallinka loo burin oo qalmo sababta tahay taariikhda inay sameeyay Morocco macallinka hadii aan la burin aanay xulka ma soo laabayda saas darted macallinka la buriyay siyaaj la aaminay taariikh adagna way sameeyeen siyaaj ee xulka Morocco
inta sadex aan ku dhaafno ciyaarihii dhacay Maxamed Cabdullaahi Haaji waxa la gaaray semifinalkii koobka adduunka Croatia Argentina isqaban doona Faransiiska iyo Morocco isqaban doonaan bal hadii aad ku hamarto Argentina iyo Croatia saadaalintada ku aadan ciyaartaas weyn
ta ciyaartaas aad u adag tahay labadoodana si adag ku soo baxeen laba tiim oo weyn ay ka soo baxeen Brazil iyo Holland oo Brazil ahayd wadamada loo saadaalinayay koobkan inay qaadi doonaan oo tiimka 26 ciyaartoy la soo xushay mid ka mid kale ka sii daran yahay intay ahaan jaamacadda Oxford oo saadaalisay oo daraasad sameysay oo dhaaday koobkan Brazil la qaadayso oo ay ka soo baxeen Croatia Croatia dab yar ma shideeso inkastoo sanadkan weerarkeeda iyo garbaheeda oo xoogaa liito dhaxda iyo daafaca iyo boortaha ay aad u adag yihiin Argentina waa adag tahay iyadana raacashadeeda iyo boortaheeda iyo daafacyada aad ay u fiican yihiin dhanka weerarkana Messi oo farq sameey kara mar walba markuu ku jiro maalintiisa farq sameey karno u dheela Argentina ani ahaan waxaas leeyahay Croatia iyo Argentina inay Argentina soo bixi doonto oo finaalka ugu gudbi doonto
waa maasantahay Flambo ciyaar kala jirta oo Faransiiska iyo Morocco u dhaxeysa Faransiiska waxa leeyahay waxay u socdaan finaal kale hadii ay dhaafaan Morocco bal ka waran Morocco taariikh ku soo baxda ma dhaafi karaan is leedahay Faransiiska si ay u gaaraan finaalka koobka adduunka
kubadda wax walba laga fili karaa Morocco taariikh hore u soo sameeyay taariikhdu wali way wadaa markii la fiiriyo Faransiiska naftigiisa ma xumo gruubyada ku harayeen badanaa intii World Cup la soo dheelay 2010 kii Spain oo kale to World Cup kii imtixaan qaaday 14 kii markii dhaysay gruubka ku harday Jarmalka oo kale 14 kii qaaday markii 18 kii imaaday asaa gruubka ku haray 18 kii ayaga qaadeen waxa la sidaa gruubka ku hari doonaan 2022 laakiin waxa dhacday inay imtixaan gruubka soo baxeen ilaa la wareeg 4 imaadeen marka Faransiiska oo meeshan 4 imaaday awooda keentay Faransiiska ma bal xaqiiqo karo Mbembe oo waxay wataan oo aan shaqadiisa imtixaan garoonka markuu ku jiro weerarkiisa iyo raacashadiisa orodkiisa iyo saacad kasta samay kara imtixaan farqi halka Morocco ay ku xisaabtamayeen daafacyadooda inay aad imtixaan ay isku la dheelan neef badan hayaan raacashadooda aad waatay goolhayahooda inay wada shaqeyn ka dhigto maxaa la yiraa weerarkeeda oo san xumeen oo aad u fiican hal gol hadii kaas yeeshana oo hadii 120 daqiiqo hadii laga rixta barajta ay maato ugu haykar raacashadaas iyo ciyaarta marka waxaan leeyahay Faransiiska Morocco maadaama ay taariikh sameeyayso Faransiiska inay dabdar doonta islaayay maadaama ayaga naftirkooda moral u tahay inay afarta imaadeen afarta wixii keenana tabardarro ma awoodooda afarta ku imaadeen marna hadii afarta imaadeen finaalkin oo ku muuqdo waxaan u maleyn doonaa in Faransiiska laga tilaabsan doono
amal Flambeau waa maqleysa waxa uu leeyahay Morocco ayaa tigi doonta finaalka adiga maxay kula tahay finaalka tigi doona koobka adduunka finaalkiisa Faransiiska ma daafacan kartaa ay kula tahay koobka adduunka
aad u maasan tahay si la mid ah fiyo ay aad u maasiin afarta xul ay isugu soo haray koobka adduunka afar dhamaadkiisa afartaas xul labadii xul ay adkaatana ay finaalka koobka adduunka wada ciyaari doonaan afarta xul waxay ku soo kala baxeen sifooyin kala duwan xulka qaranka Argentina kala xulka qaranka Netherlands ay kaga soo baxday heerka sida dhamaadka ay kaga soo gudubtay walow Argentina ay qaab penalty ama rigoora ay ku timaaday halkani haddana waxay u muuqatay in ciyaartii intii aan 18 la gaarin aan laba gool oo degdeg aan laga keenin xul soo bixi kara haddana rigoora ay ku soo bixin marka Argentina iyadana qudheeda waxay haystaa xul jamhaad ah Lionel Messi uu hoggaaminayo isku xirnaansho ay ka dhex muuqato walow tobarkooda marka qaar qaladaad uu sameeyay xidigan loo baahan inuu soo guliyo sida lamid ah Lautaro Martinez uu yahay mid mar walba xulkaasi qasaariyo dhanka xulka qaranka Croatia Brazil ayayna kasoo baxeen xulka qaranka Croatia aad u dadaalay Brazil oo ku adkeeyay ugu dambeyn rigoor oo qudhi kaga soo gudbay xulkaasna 2018kii wadadkii finaalka gaaray isla France aad iyo si fiirna France oo difaacyaasha mondialka safka heystaan difaac dhax ila ay qad oo xul aad u dhisan oo dhanka weerarka xataa ka fiican haatana Kriimar xubarkii ku soo laabtay warka qaar ee muurinayeen bo xulka qaranka Morocco isagana waa xul isku xiran taariikh sameynayo meel laga filay imaanowana xulka mucjisada koobka adduunka 2022 lagu tilmaami karo aniga waxaan isleeyahay aragtida ahaan tii final isugu imaanay hadii idaho waxaan isdhihi karaa Morocco iyo sidoo kale Argentina inay isugu imaan karaan fikir aan qaba
aad baad mahadsantihiin kuwaas waxa kala ahaayeen Ismaaciil Nuur Dahar Falembo Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Cabdullaah Haaji iyo Amal Dahar Nuur oo igala qayb galay barnaamijka faaqidaad ciyaaraha todobaadka VOA tan iyo kulan dambe waxaan maad Cali Xidir oo kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo
aaday u maadsan yahay mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintii faaqidaada ciyaaraha todobaadka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdul Qadir Juba heestaasi safar ee uu ku luqeeyo Cabdulqaadir Juba ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Waxaad idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.